Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Zadovoljstvo nam je da razgovaramo sa monahom doktorom Pavlom Kondićem, upravnikom zadužbine blaženopočevšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohije Radovića, sabratom manastira Stanjevići kod Budve. Oče, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog vam dobro dao, draga naša sestra Slobodanka, vama i slušalcima naše Svetigore.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca i u naše ime što se uvijek rado odazovete da govorite i odgovorite na teme, posebno istorijske teme. A teme razgovora o kojima ćemo govoriti su 80. godišnjica stradanja velikog narodnog zbjega od Vezirovog do Zidanog mosta koja se upravo danas i sjutra obilježava u Kamniškoj Bistrici u Sloveniji gdje je danas i naš mitropolit Joanikije, a u Sloveniju su otišla i dva autobusa poklonika. Druga tema je svetiteljski lik protosinđela Kirila Cvjetkovića, ispovjednika bezdinskog i dalmatinsko-bokeljskog, koga je sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na redovnom zasjedanju održanom od 13. do 17. maja ove godine u Beogradu unio diptihe svetih sa datumom praznovanja 12. oktobra, odnosno 29. septembra. Pa da krenemo redom, oče, mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska i crkvena opština Ljubljana danas i sjutra obilježavaju 80 godina od stradanja sveštenstva i naroda u Kamniškoj Bistrici. Vi ste bili u Kamniškoj Bistrici kao istoričar, pratili ste i ovaj stradalni put našeg zbjega od Vezirovog do Zidanog mosta.
Imao sam zaista tu sa našim sabratom ocem Jovanom prošle godine blagoslov da pođemo u organizaciji naše crkvene opštine u Podgorici, našega oca Šćepa. Išao bi on i ove godine, ali Bog da upokoji njegovog oca. Mičeta Šljivančan upravo je isto organizovao, a i otac Šćepo, naš Predrag Šćepanović, godinama već to organizuje, tako da smo bili, otac Jovan i ja, prošle godine na Kamničkoj Bistrici, kao i prethodnih godina, kažem, što su išli i narod i sveštenstvo i sam naš mitropolit 2005. i 2015. godine je bio na Kamničkoj Bistrici. Bogu se molio za duše naših stradalnika na tom golgotskom prostoru. Velika je tema stradanja u istoriji roda ljudskoga i u samoj istoriji roda srpskog pravoslavnog, tema stradanja i tema bogoubistva i tema bratoubistva je, da ne kažem, beskrajna. Beskrajna zato što se još puše te ratne rane i lome se koplja oko duša stradalnika. Ko ne zna istoriju, biblijsku istoriju naroda, on može da, kako bih rekao, da domišlja i da sagledava neke stvari iz površnog, svakodnevnog ugla. Međutim, onaj ko zna i sagledava biblijsku istoriju i istoriju roda ljudskoga od samoga Hrista, od izdajstva Judinog i u Starom Zavetu od Kaina i Avelja, onda sa tog temelja kada se gledava šta mu se dešava, onda može i na toj istini, pravdi i Božjoj da i razume takve događaje. I zaista prvo šta je u onoj svojoj znamenitoj besedi na preuzimajući službu mitropolita Crnogorsko-Primorskog naš Amfilohije 30. decembra 1990. godine, među svim ostalim bogomudrim rečima koje je izgovorio je i ove reči koje, ako ikada i danas ih treba ponovo čuti i dobro se razmisliti nad njima, jer to su reči proroka Božijeg Amfilohija. Sad mirno možemo na petogodišnjicu njegove blažene končine da kažemo proroka i ugodnika i ispovednika pravoslavlja, proroka Božijeg Amfilohije, koji je rekao: mnogo je jama ispunjenih mrtvom braćom, bratskom rukom pobijenih, i mnogo je bratskih grobova još neopojanih. mnogo je i pritajene mržnje iz tog i takvog bratoubistva rođene, i mnogo je prolivene bratske krvi, rane naopake, bremenite novim omrazama, diobama i nepočinstvima. Ne govorim sve ovo osvete radi, jer osveta je moja, kako govori Gospod, već osveštanja radi svih nas, kroz mirenje i uzajamno praštanje. Osveta uvijek znači umnoženje zla, a ja pozivam na bratsko praštanje i bratsko mirenje, kroz umnoženje dobra i bratoljublja. Prizivam na to one koji me čuju i one koji me ne čuju, i to ću činiti do posljednjeg svoga daha, i zaista je činio do izdihanija to naš Amfilohije. Pa nastavlja, krajnje je vrijeme da brat poljubi rane brata svoga. Na to nas upućuje sveti primjer svetoga Petra Cetinskoga. Vrijeme je da se opoju kosti neopojane, da se iz jama izvade svi u ratnoj i poratnoj raspamećenosti pobijeni i da budu sahranjeni na čovjeku dostojan način. Jer sve dok mrtvi ne nađu svoj mir, neće i ne može da bude mira među živima, među njihovim potomcima. Zato prizivam i molim Gospoda izmiritelja da svima nama dadne snage da pomognemo mrtvima da se u nama izmire, kako i bi i mi pružili jedni drugima bratsku ruku izmirenja. Učinimo li to što prije, to bolje. I na ovim proročkim rečima, preuzimajući dakle službu mitropolita, punih 30 godina Amfilohije se Bogu molio za smiraj nesmirene krvi, za smiraj krvi koja se puši. I sada kada bi bacili jedan, da kažemo, sintetički pogled, možemo mirne duše reći da je Amfilohije sa mesta mitropolita crnogorsko-primorskog uradio sve što je mogao u ta vremena, poslednjih 30 godina, koje se poklopilo sa njegovom mitropolijskom službom u Crnoj Gori, dakle, da ispuni ovaj zavjet koji je preuzeo na svoja pleća i pred svoju savjest i pred svoju dušu, kako smo sada čuli u njegovoj nastupnoj besjedi. Dakle, pođite do manastira Podlastva, pa pogledajte nadgrobni spomenik stradalih Grbljana i Majina i Brajića u toku rata, a imajući tu svest, mitropolit je 1993. godine doveo patrijarha našeg Pavla i još koliko drugih vladika i sveštenika sa raznih strana da pomole se za duše tih stradalnika i da očitaju molitve i da utješe njihove potomke da su napokon posle 50 godina tavorenja po jamama i bezdanima oko bara našle svoje dostojno počivalište u manastiru Podlastva. Pa redom u manastiru Đurđevi stupovi, pa u manastiru Podmalinsko 1995. godine, pa u Lješavskoj nahiji Parastos. Pa ja sam bio prisutan tada, sam tih godina istupio u manastir, pa se dobro sećam i naših bogoslovaca i potomaka stradalnika koji su se sakupili iz mitropolita. I pogotovo je bilo dirljivo i u manastiru Đurđevi stupovi, dok su se još čitala imena s jednog spiska koji je bio pripremljen, dolazili su potomci, sinovi i unuci i srodnici i dodavali, dopunjavali taj spisak stradalnika i onih suza i onoga ridanja Amfilohijevog, zaista koji je vršio službu proročku i službu arhijerejsku da smiri te duhove i da im dadne zadovoljštinu kroz sve te molitve posle toliko godina progona. Pa u manastiru Ostrogu pođite do crkve svetog mučenika Stanka, pa cijelivajte one mučeničke ostatke stradalnika. A onda ovo što smo spomenuli i Kamnišku Bistricu i Pohorje, i tu je dakle mitropoliti 2005. godine, uz velike otpore koji su tada bili, ne povratilo se, kao kažem, ovo što je bilo u manastiru Podmalinskoj i u manastiru, odnosno u Lješanskoj nahiji, gdje je služen Parastos, pa nije mogao ni u crkvu da uđe mitropolit, da ne otvara sada sve te žive rane, ne povratile se, nego je bila blokirana crkva i samo smo nas nekoliko koji smo bili u kolima uz mitropolita sišli do zamandaljene crkve od tadašnjih tih prvoboraca, i u selu u Goljemade, u Lješanskoj nahiji, u crkvi gde je trebao biti parastos, a svi su gore na magistrali bili blokirani, helikopteri lete kao što su leteli iznad glava i u Podmalinskom i specijalci sa naoruženi na mitropolita i na mučene potomke stradalnika. Sve je to već viđeno, ovo što se danas digla kuka i motika i halabuka na našega vladiku, mladoga mitropolita Metodija, sve je to već preživeo Amfilohije, sve smo mi kao crkva i mitropolija, evo navodim ove primere, doživeli i preživeli, i ništa to novo i čudno nije. Zato je mitropolit, opet ako dozvolite njegove reči, da samo kažemo o korenima toga bratoubistva. Ovo što je govorio u svojoj nastupnoj besedi, on je govorio na osnovu svoga životnog iskustva i svedočenja toliko stradalnika sa kojima se on susretao, a treba da imate u vidu da je on i tokom svoga boravka i u Parizu kao profesor na Akademiji Svetog Sergija 1974. i 5. godine i onda i kasnije kao profesor Teološkog fakulteta u Beogradu puno puta boravio u Americi, u Kanadi, Australiji. I tu se tih, dakle, od polovine 70. godina pa do izdihanija susretao sa potomcima, imao iz prve ruke živa svedočanstva i od svoje bliže rodbine, da kažem, i od potomaka i svedoka stradanja na pravdi Boga našega naroda. I zato je on i rekao u uvodu na dva pored, dakle, mnogo je reči, pre svega mitropolit Amfilohije izgovorio na ovu temu bratoubistva i stradanja našega naroda i od nacifašista, ali i od komunista. I to je onda sabrano u njegovim sabranim delima, u knjizi, pogotovo su te besede koje je izgovorio na ovim parastosima sabrane u 27. tomu njegovih sabranih dela koji nosi naslov U Bogu nema mrtvih, i tu je prvi 110-15 stranica upravo ove najznačajnije besede na ovim parastosima koje sam sada spomenuo i mnogim drugim, jeli, gde je već govorio i u Cetinskom manastiru i na Grahovu i na Grahovcu gde je bila bitka, dakle, i redom. Tako da se to može čitati ko je zainteresovan. Hvala Bogu, imamo i sajt našega radija Svetigora i sajt Mitropolije gde se to, te besede mogu i u tonskom zapisu čuti i pročitati. Tako dakle da imamo mnogo svedočanstava upravo ovo s početka što sam spomenuo, neprekidne i sistematske brige mitropolita Amfilohija i onda i sveštenstva i monaštva, tu i naš vladika Joanikije, sa svoje strane pridodao velikoga doprinosa kao budimljansko-nikšićki vladika i naravno i sada to nastavlja vladika Metodije naš. Tako da, rekao je Amfilohije, među svim ovim stotinama strana spomena, ako dozvolite samo da kažem ovo što se danas je spomenik na iz 2015. godine, naša Svetigora je štampala knjigu spomenicu Od Ostroga do Kamnika i Pohorja, Na zli put bez povratka, tako se zove knjiga sa ovim podnaslovom, i onda među svim ostalim rečima tu kaže mitropolit: opštenarodni 13-julski ustanak u Crnoj Gori 1941. razdvojio je u dva pokreta otpora protiv nacifašizma. Jedan istinski, otadžbinski, u sklopu jugoslovenske vojske u otadžbini, a drugi partizanski, koji je naporedo sa borbom protiv okupatora istovremeno, nažalost, pokrenuo krvavo bratoubilačko kolo, izvođenjem revolucije i osvajanjem vlasti. Ta strašna bratoubilačka tragedija postaje toliko strašnija ukoliko se sagleda u svjetlosti ovog puta bez povratka vojničke, intelektualne i duhovne elite Crne Gore sa prestravljenim narodom, opisanog u prethodnoj knjizi Sava Gregovića Pucaj, rat je završen, objavljene 2009. godine, koja je nastavak i dopuna one prve, naročito što se tiče brojnih novopronađenih imena postradalih. S samo je neizmjerni strah od uništenja mogao pokrenuti tolike hiljade ljudi u takvo bespuće. Na tome dodajemo i činjenicu da su komunisti tim bratubilaštvom i bolševičko-titoističkim totalitarizmom preuzeli vlast 1945. kako u Crnoj Gori, tako i cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji, nastavivši masovno istrebljenje svojih ideoloških protivnika, postaće nam jasnije sve ono što se događalo u našoj zemlji sve do 90. godina, ali i ono što se događalo posljednjih godina, uključujući i novi građanski rat od 1990. do 1995. i raspad Jugoslavije i sve ovo u potonje vreme. Jedno je jasno, od ostroškog zločina izvršenog bez suda i presude nad braniteljima Ćivota Svetog Vasilija, preko Lijevča polja, Stare Gradiške i Jasenovca do slovenačkog krvavog proljeća 1945. Crna Gora je s glave poginula. Sve što je u njoj tada i od tada do nas do danas se događalo i događa, izrasta iz te i takve bratomržnje, rađa se i nastaje na sve dubljim i svestranijim diobama i raspolućenosti sveukupnog crnogorskog bića. Sve se to događa u znaku iracionalnog, jedinstvenog u Evropi, ako ne i u čitavom svijetu, košmara i stradanja hiljada vojnika, brojnih sveštenika na čelu sa sveštenomučenikom mitropolitom Joanikijem, mnoštva tifusara i ranjenika, crnogorskog narodnog zbjega na Ljevča polju, Staroj Gradiški pa sve do Slovenije. Bombardovani od Njemaca i saveznika, proganjani i ubijani od partizana, oni nisu poštedili ni bolnicu sa tifuserima i ranjenicima na Majevici, dočekani od ustaša sa tenkovima pod prijetnjom predaja ili uništenje. To je ta golgotska putanja samo jednoga kraka, samo jednoga dijela našega naroda, ovo što danas se vrši molitveni spomen i sutra na Kamničkoj Bistrici, a na tim izvorima te nesmirene krvi i na mnogim drugim mjestima, kako je to ispominjao mitropolit u samoj svojoj morači, koliko su njegova morača i rovca i okolni krajevi stradali u toku bratubilačkog rata, to je dakle izvor i velike omraze koja i danas se projavljuje, ovo što smo spomenuli ovom hajkom na mitropolita mladoga našeg Metodija, koje je tako snažno i kako mu i priliče, naravno, viteški, junački, kako će drugačije jedan Žabljačanin da kaže, nego da kaže istinu i pravdu Božju. Na to se i obavezao napokon primajući vladičansku službu u svojoj zakletvi. E dakle, zato blaženi ste kada vas progone i kažu svaku zlu reč na vas imena moga radi. Tu reč Hristovu mi spominjemo na svakoj svetoj liturgiji i tako dakle čast nam je i čest da smo imali našeg Amfilohija, da su ostale zapisane ove reči. Ja moram da spomenem, nemoj mi sada zameriti, sestru Slobodanka, i tvoje ime i ime tolikih vaših tu saradnika požrtvovanih u redakciji časopisa Svetigora prvenstveno, a onda i od kad je otvoren radio, koji ste snimali, koji ste prekucavali, ne smijem da se ogrešim, pa da ne spomenem nekoga, da nekoga zaboravim, ali svakako Bog vidi i zna i vaša trud i vaša ljubav je sabrana ovim do sada izašlim tomovima sabranih dela našega spisa, jeli, našega mitropolita. I to je čast i čest i obraz, svetli obraz čitave mitropolije na čelu sa Amfilohijem, sa Joanikijem, evo sa Metodijem koji tim velikim koracima nastavlja tim Božijim putem, proročkim putem branjenja istine i pravde i pomirenja duhova nesmirenih koje su iskopala bratska ruka pucnjima i noževima i bacanjem u jame i šta kakvih sve zločina nije bilo u toku rata i posle rata, kako smo upravo čuli ove Amfilohijeve reči. Tako dakle, da je na crkvi, da sabira, da miri, da opojava duše, da imaju svoga mira pred licem Božijim i pred savjestima svih nas. A ta savjest, s druge strane, ta savjest je nemirna, puši se bratska krv na rukama i na ramenima zločinaca. I ova ogromna šizofrenija duhovna i intelektualna koja je bila nametnuta i još uvek traje, nažalost, Crnoj Gori, ne samo poslednjih 30 godina vlasti koja je bila, nego i pre toga, rekli smo već od 41. godine, a ima i neke dublje svoje korene u toku Prvog svjetskog rata, dakle, ta obezbožena vlast bogoboračka i bratoubilačka, ona je produkovala, napravila, dakle, smutnju u narodu i to takvim bezočnim nasiljem, tome smo svi mi koji smo ovde poslednjih 30 godina ili više u Crnoj Gori služili Bogu i narodu i nosili sa narodom taj teret. Sve te litije i sav sabrani narod, svih generacija od onog djeteta najmanjeg bebe u kolicima koje su roditelji vozili i sjedinili litijama, do onih staraca, sećate se onih biblijskih scena po susnežici i snegu, po durmitoru i po žabljaku i kućima koji su išli i branili i ustali u odbranu svetinje Božje. E dakle,
Oče, moramo da pomenemo da se sutra navršava 6 godina od Trojičindanskog crkveno-narodnog sabora za odbranu svetinja koji je održan 15. juna 2019. godine na platou ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u Crnoj Gori. Najave institucionalnog ispitivanja prvo mitropolita Joanikija, sada i mitropolita Metod. Pominje se revizija istorije, žrtve se pokušavaju predstaviti za zločince, ne smiju se ni pominjati dok su mnoge jame i grobnice ostale neotvorene. Pa ostaje uvijek ona naša bolna istina sažeta u dvije riječi koje sad vi ponoviste, koje je ponavljao naš mitropolit Amfilohije, bratu ubistvo i bogu ubistvo i naša stalna čežnja za pomirenjem.
Hvala vam za ove divne reči, sestru Slobodanka. A što se tiče Joanikija i Metodija, ja ne znam šta se vi njima čudite. Pa zato ih je Bog i dao ko zeleni borovi, bezmalo obojica su po 2 metra visoki, onako stameni, jaki ljudi. Šta se vi čudite kad je taj isti Joanikije koliko već prepatio se rame uz rame sa Amfilohijem, počeši od onih kamenica kojima su ga gađali cetinjani na litijama u toku njegove službe kao igumana cetinskog i profesora i rektora bogoslovijem ili Metodija, pa ili ste vi zaboravili da je Metodije bio pretučen na pravdi Boga tamo na mostu i prema granici sa Srbijom i nedeljama se oporavljao na VMA u Beogradu, jedva je dušu izvukao svoju koliko su ga, i to on neće to ni da govori, ja ću da kažem, on je imao tada operaciju vena dole te potkolenice i pošao je na kontrolu gore na VMA u Beograd i onda su ga tu pretukli, jedva je živ preživeo to milicijsko batinanje. Zato im je Bog i dao tolika pleća da nose krst Hristov i krst arhijerejske službe u Crnoj Gori. Zato i Bog i dadne snage da pretraju na tome. I zato ovo što su hapsili Amfilohija i sudijali onoliko kroz 30 godina njegove službe i sudijali Joanikije i što će sada sude Metodiju, pa nije to ni prvo ni poslednje napad i nepravda. Vi spominjete reviziju istorije, to su njihove floskule, to su njihove floskule. Ja imam ovde pred sobom akt tadašnjeg predsednika Crne Gore Filipa Vujanovića, gde on se obraća Dušanu Niklanoviću, koji ga je kao predsednik društva Otkrićemo istinu, upravo na godišnjicu stradanja 2015. godine pozvao da on kao predsednik Crne Gore u ime svih građana oda počast i tom delu građanstva i nasljeđa Crne Gore. Ne, da vidite šta kaže on. Kaže on, taj akt, nek i to se čuje preko Svetigore naše. To je njegov akt broj 01413/15 Podgorica 10. jun 2015. predsjednik Crne Gore, pa kaže predsjedniku Vladu Niklanoviću društva Otkrićemo istinu. Vjerujem da ste u mom ukupnom državnom djelovanju uočili izrazito afirmaciju antifašizma kao najsvetije istorijske vertikale Crne Gore, u kojoj se Crna Gora prepoznaju široj međunarodnoj zajednici. Iz toga što je svjetska antihitlerska koalicija u Drugom svjetskom ratu potvrdila je da je jugoslovenski, a time i crnogorski partizanski pokret bio antifašistički i dala mu punu i nepodijeljenu podršku najzad i kao svom sastavnom činiocu. Pazite šta kaže gospodin. Niti je moguća, niti prihvatljiva revizija istorije, time i rezultata drugog svjetskog rata. O tome su planetarno saglasni svi, kao što je neprihvatljivo konačno i necivilizacijski na osnovu bilo koje istorijske istine dijeliti savremenost i nove generacije. I tako dalje, i tako dalje. Ta floskula o reviziji istorije, odnosno da se drži samo ona istorija koju pišu pobjednici, koji su napisali komunisti, do guše u krvi bratskoj ogrezli, svugdje po prostorima bivše Jugoslavije, pa onda i na prostorima Srbije i Crne Gore, to je poznata stvar. To je poznata stvar i nama su, računajte, generacije ljudi, naroda formirane na toj lažnoj istoriji, na toj bezbožničkoj sili, koja sila koja Boga ne moli, ali Bog silu ne voli. Dakle, što se tiče revizije istorije, to su floskule staljinističko-boljševičke, prvo leninističke, pa koje su ovde zavladale i vladaju još uvek. I zato kada se govori o jugoslovenskoj vojsci, o otadžbini, kada se govori o generalu Mihajloviću koji je bio njen komandant, kada se govori o njegovoj ličnosti, hvala Bogu, negde u Srbiji su se lomila dugo koplja oko toga, ali je izvršena revizija njegovog sudskog procesa i on je rehabilitovan, jer treba da dobro imaju u vidu svi, i ovi ovdje u Crnoj Gori, i svi koje interesuje istina i pravda Božja, da kada se govori o antifašističkom pokretu i kada se govori o saveznicima u toku Drugog svjetskog rata, čiji je partizanski pokret bio produžena ruka saveznika Sovjetskog saveza, Engleske, Francuske, Amerike protiv nacističke Njemačke, Italije, fašističke. Dakle, treba imati u vidu da je ta jugoslovenska vlada u Londonu priznata od tih saveznika bila, da je član te vlade bio taj isti Dragoljub Mihajlović kao ministar vojni. To treba dobro imati u vidu. I da je taj isti Dragoljub Mihajlović bio odlikovan od američkog predsjednika zbog spašavanja američkih pilota u toku Drugog svjetskog rata i ostalih saradnje koje je imao sa savezničkom vojskom. To treba dobro imati u vidu, ali nesmirena krv i potiskivanje istine i pravde Božje, ono uvek boli, i kada dođe do toga da se sučele istina i pravda Božja i demonska laž ogrezla u nevinoj krvi, onda imate te priče medijske. Ja ne znam, pravo da vam kažem, šta se vi čudite što vrište i dalje. Naveo sam vam akt reči tadašnjeg predsjednika koji nije našao za shodno da ode i da izvrši akt pomirenja sa tim delom crnogorskog naroda i nasleđa. Čemu se vi onda čudite? A tek njegov, onaj glavni sa mesta predsjednika vlade i predsjednika države i predsjednika partije, šta je on sve govorio i radio po tom pitanju. I onda naravno redom njegovi satrapi. Tako da nije ovo ništa čudno. Od Nerona rimskog cara 2000 godina unazad, pa redom u svakoj epohi ste imali progonitelje crkve Božije, progonitelje istine i pravde Božije za koju je stradao taj naš narod. Nije stradao ni Đurišić, ni ostala ekipa i družina mučenika na čelu sa mitropolitom Joanikijem i tolikim stotinu sveštenika i veručitelja, zbog čega drugog nego samo zbog krsta od tri prsta i zbog imena svoga srpskog pravoslavnog svetosavskog. E zato ovi koji su zagovornici i promoteri, fabrikatori laži i obmana, onda oni vrište i koriste te boljševičko-nacističke floskule o reviziji istorije. Ali će istina i pravda Božja pokrenuti. Samo da vas podsjetim kada o tome govorimo. Vi ste tu u Podgorici. Znate li da je ta ista vlast o kojoj sada govorim, ne samo ovo što je zabranjivala tamo, što sam spomenuo, što čemu sam bio svedok uz mitropolita, pa rasto se 1995. godine i četvrte u Beranama, pa redom, ne ponavljam to ponovo, nego crkvu mučenicu na Pardusu, posvećenu mučenicima iz Lješanske nahije. Eno svetli, sjaji zlatni krst na kupoli. A znate li da je tri puta dizao u vazduh tu crkvu? Prvo kad su bili izliveni temelji, još dva puta dinamit postavljao u zidine te crkve, ali eno, pogledajte zlatni krst i pročitajte reči Amfilohijeve i našega sveštenstva prilikom bogosluženja u toj crkvi. Nigde nema mržnje i osvete, nego upravo ponovo i neprekidno poziv i priziv na bratsko pomirenje, na smirivanje krvi i na smirivanje duša stradalnika u naručju Božijeme.
Bili ste u Kamniškoj Bistrici, s obzirom da govorimo o tome jer se danas tamo obilježava godišnjica, da li nam možete prenijeti neke podatke, cifre, koliko je ljudi stradalo na tom stradalnom putu?
Pa evo, spomenuo sam kad sam navodio ove reči mitropolita Amfilohije, imamo podosta jedno 20 knjiga objavljenih unazad 30 godina na tu temu stradanje i vojnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i njihovih porodica i potomaka. Ja sam početkom 2000-ih godina i dve godine imao zaista veliku sreću i blagoslov da sam po naredbi mitropolita Amfilohija sarađivao na izdavanju sabranih dela Luke Vukmanovića, tako da sam sa njegovim sinom, doktorom Čedom Vukmanovićem, bio često u kontaktu dok smo pripremili i dok se nisu objavila ta tri toma sabranih dela sveštenog mučenika Luke Vukmanovića, pa tako znam iz prve ruke toliko tih svedočenja, ali znam da ste i vi snimili razgovor svedočenja sa gospodinom Čedom Vukmanovićem, pa stavljam na srce, bilo bi dobro da se ponovo čuju te potresne reči. Pa kažem, 2009. godine je izašla knjiga Sava Gregovića Pucaj, rat je završen, pa onda ova koju sam opet spomenuo iz čijeg sam uvoda citirao reči mitropolita Amfilohija, Na zli put bez povratka od Ostroga do Vezirovog mosta, to jest do Kamnika i Pohorja. Onda imamo još podosta tih čitulja stradalnika iz tog drugog svjetskog rata, ali dozvolite mi da bih vam precizno odgovorio, moram da napravim jednu paralelu. Mi ne znamo broj stradalnika. Mi ne znamo broj stradalnika iz prvog svjetskog rata, srpskog naroda. Mi ne znamo, čini se da ovo sa što govorim nema veze s jednim drugim. Ima veze, to je svega 20 godina razlika. Od prvog svjetskog rata 1914. 18. do drugog svjetskog rata 1941. 1945. Mi iz prvog svjetskog rata ne znamo, jer ne znamo koliko je hiljada glava našega srpskog pravoslavnog naroda ostalo po logorima, pogotovo bugarskim logorima na teritoriji Bugarske, a onda i na teritoriji čitave Austro-Ugarske tadašnje imperije. Nisu vodili evidencije, ostale su parcijalne evidencije, iako je bila formirana komisija državna, tako ne znam, u Kraljevine Jugoslavije i podizani su spomenici. Pa da li vi mislite da znamo koliko je nama naroda samo kroz albansku Golgotu stradalo, bez groba i mramora? Da bi me razumeli to i proverili šta govorim, pođite samo do groblja manastirskog u manastir Đurđeve Stupove u Beranama, pa ćete videti grobnu ploču na kojoj piše ovde počiva nepoznati srpski sveštenik stradao 1915. godine decembra meseca, a to je vreme početka povlačenja i početka albanske Golgote srpskog naroda. Pa koliko drugih? Kako je za prvi svjetski rat, tako je i gore još za drugi svjetski rat. Niti znamo koliko je jama bezdanica progutalo našega naroda, niti tih logora i Stara Gradiška i taj zloglasni i opšte poznati po svetu logor Jasenovac, koliko je Sava donela stradalnika naših koji su sahranjeni onda dole pod Makalemegdana, a koji nisu tu, nego je otišla dole sve do Đerdapa i koje kuda naših stradalnika, njihova tela, mučenika iz prostora nezavisne države Hrvatske. Pa redom, jame, znate, ne može čovjek da nabroji to. Zato mi i ne možemo da uđemo i sa prostora Crne Gore u tačan broj stradalnika. Ali znamo ono što smo sigurni, da su u Božjoj knjizi istine i pravde upisana sva njihova imena i da je Bog prigrlio njihove duše, zato što je On tvorac naš nebeski, Otac. tako da neće on dozvoliti nikada i nikome, pa ni našim stradalnicima iz Drugog svjetskog rata, da propadnu njihove duše i da se uništi i njihov spomen. I zato kada mladi mitropolit Metodije onako kaže hrabro, i ja sam isto čestitao rečima, ustati se pozlatila, vladiko viteže, kao što ti je srce zlatno, a zaista jeste, jer mi je patrijar Pavle pozlatio srce, koliko je brinuo o njemu 2 godine tamo na VMA, dok je starac se spremao za put Bogu na istinu, i pozlatilo mu se srce pre svega od predaka njegovih gore na Durmitoru, pa onda pod svodovima Cetinskog manastira gde je svoju otpočeo monašku službu. E dakle, sa tog duhovnog temelja on je mogao da kaže, a to je u stvari samo ponovio reči koje je Amfilohije bezbroj puta govorio javno, sa oltara i sa svih javnih govornica, čisto i jasno i precizno. Više je srpski pravoslavni narod uništila Brozomora, počevši upravo ovo sada što govorimo o bratskom stradanju, bratoubilaštvu u toku rata i posle rata, za 50 godina, dakle, od 41. do 81. i još koju godinu kasnije, nego što su Turci uništili srpski narod pravoslavni za 500 godina svoje vlasti. Jer smo se mi ipak i održavali po Turcima, i obnovljena je patrijaršija, i držala je patrijaršija Pećka srpska kao duhovna majka svoj narod, i branila ga, i vodila ga, i stradala je, ali smo pretrajali, a ovo novo stradanje koje smo doživjeli u 20. veku i evo sada početkom 21. veka, Kosovsko poloma 2004. pa redno do dana današnjeg, to je nešto nebivalo u dosadašnjoj našoj istoriji, a ima ovo savremeno stradanje upravo svoje korene u boljševičkoj, staljinističkoj, lenjinističkoj ideologiji marksizma, bogoborstva, i to bogoborstvo je porodilo, kažemo i ponavljamo Amfilohijeve reči, i bratoubistvo, i to su te rane koje se puše.
Oče, da pomenemo jednog od svetitelja koga ćemo proslaviti već u utorak, svetog Joanikija, mitropolita Crnogorskog.
Joanikija, našega dobroga sveca Božijeg, da ga spomenemo molitveno, evo spomenuo sam i crkvu koja je njemu posvećena na Pardusu, crkvu mučenicu, i sav onaj spomen koji je mitropolit naš Amfilohije vršio i 2000. godinu, njihovu kanonizaciju. Opet sam imao sreće da budem sa našim Cetinjanima. Moram da spomenem sada sa čašću i sa radošću, pogledajte tamo negde te fotografije kanonizacije našega Joanikija, među ostalim sveštenomučenicima, maja meseca 2000. godine u hramu Svetog Save, pa nosi naš mitropolit Amfilohije i Joanikije, tadašnji vladika Budimljanski, nose ikonu Joanikijevu i svešteno mučenika i mučenika, evo ovih o kojima smo svo vreme do sada govorili, žrtava bogoborstva i bratoubilaštva, unose u hram Svetog Save, a naša cetinska deca, Bog im plati, u narodnim nošnjama, napravili onako špalir i sve prate jednu po jednu ikonu, jer je više tih ikona unošeno, i Petra mitropolita Dobrobosanskog, i našega Platonja episkopa Banjalučkog, i Save Gornjokarlovačkog, i redom Dositeja Zagrebačkog, i ovih sveštenomučenika kako su unošene, Rafaila igumana manastira Šišatovca, i bili su tu naši bogoslovci cetinski, oni svojim lepim svetloplavim stiharima, predivno je to sve bilo uređeno, i zaista puno mi je srce radosti kad se setim te velike duhovne svečanosti. I eto, vidite, i to je trijumf pravoslavlja, trijumf istine i pravde Božije. Koliko god da su pretrpeli stradanje i naši Joanikije, ubijen bez groba i mramora, vi znate da je Amfilohije kopao, što se kaže, i rukama i nogama, da na neki način makar dođe do jedne njegove kosti tamo negde pod Bukuljom kod Aranđelovca, gde je ubijen sa starim gospodinom Savom Vuletićem, znamenitim političarem i ministrom, čestitim čovekom iz vremena knjaževine Kraljevine Crne Gore. Ubijeni su njih dvojica i ostali. Među svim ovim, kao što sam malo prespomenuo, koje je Sava odnela, ili jame, ili spaljeni krematorijumi Jasenovca i drugih logora, tako je tu se pridodao i naš mitropolit Joanikije Lipovac i dobro je da držimo njegov molitvi spomen i da imamo njegovo nebesko pokroviteljstvo i da nam on bude sa svim svojim sastradalnicima uzor za sadašnja i potonja vremena, da je krv mučenika sjeme novih hrišćana.
Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci, upravo smo čuli pjesmu Zemljo moja i Danicu Crnogorčevića. Mi razgovaramo sa monahom doktorom Pavlom Kondićem, sabratom manastira Stanjevići, upravnikom zadužbine blaženopočivšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija u manastiru Stanjevići. Oče, eto kako rekao ste, krv mučenika sjeme za nove hrišćane, evo još jedan svetiteljski lik u Crnoj Gori, naime na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve ove godine u Beogradu sabor je u diptihe svetih unio svetiteljski lik protosinđela Kirila Cvjetković.
E, odlično ste to spomenuli i hvala vam da ste i tog i stradalnika, ispovjednika za pravoslavlje, za krsta od tri prsta, što smo rekli, protosinđel Kiril Cvjetković. Protosinđel, vi to znate, to je sveštenički čin, on je bio dakle kaluđer sa svešteničkom službom. Kiril Cvjetković, rodom iz Baošića, iz stare svešteničke porodice ovdje kod nas u Boki, nevjesti Jadrana, i on je rođen 1791. godine i bio je postriženik manastira Savine. I njegova biografija je manje više poznata. On je kao mlad, jeli, kaluđer, s obzirom da tada promenjene te granice crkvenih oblasti, formirana je 1808. godine Dalmatinsko-istrijska eparhija za ovaj prostor čitavog Jadranskog primorja od Sutomora, prostora kuda je pre toga vladala znači Mletačka republika, pa sve gore negde do Istre. Za taj uzani primorski pojas je formirana ta Dalmatinsko-istrijska eparhija, postavljen je za episkopa Benedikt Kraljević, koji je bio vikarni episkop tadašnjeg Sarajevskog mitropolita, to je sve jurisdikcija Carigradske patrijaršije. I dakle, onda je naš Kirilo kao mlad, obrazovan monah bio upravo na službi u Šibeniku, gde je bio centar te Dalmatinsko-istrijske eparhije, i tada je formirana i bogoslovija. Ali znate, sad kad bih pokušavao da objašnjavam zašto je centar eparhije u Šibeniku, gde je ponajmanja je bila, da kažemo, ta naša pravoslavna zajednica u jednom klasičnom katoličkom gradu, gde su bili Italijani i Hrvati, katolici, većina stanovništva, nešto i Austrijanaca i tako, činovnika i drugih naroda. I zašto je tu otvorena bogoslovija, to su neki istorijski uslovi kojima bi, ako bi počeo sada da objašnjam, daleko otišla ta priča. U svakom slučaju, Kirilo je bio tu sekretar od 1817. godine, bio sekretar tog vladike Benedikta Kraljevića, koji inače bio neki konglomerat, cincar, vlah, tako nešto, nije on bio ni Grk ni Srbin, ali eto, znao je naravno srpski jezik, pošto je duže služio u Sarajevu, i dakle je bio vladika koji je bio pod pritiskom vlasti, rekli smo na početku prvo Francuske, od 1815. godine pa sve do 1918. godine, do Prvog svetskog rata, na tim prostorima je vladala Austro-Ugarska monarhija. Dakle, austrijske vlasti, opet radikalno katoličke, protiv pravoslavaca generalno, i onda je, dakle, on, kako je, da bi opstao na tom mestu kao vladika, on nije imao velikog otpora prema tim unijatskim pokretima. E sad, u ta bogoslovija koja je otvorena u Šibeniku za školovanje sveštenstva, ona je otvorena tu zato što je postojeća bogoslovija bila za čitave te prostore Austro-Ugarske monarhije, Srpska pravoslavna u Sremskim Karlovcima, otvorena 1794. godine. Tako da, pošto je daleko bilo geografski da se ide od prostora Dalmacije, onda pitanje i mentaliteta i klime, znate, i svega drugoga, a Karlovačka bogoslovija je pokrivala ogroman prostor Slavonije, Vojvodine, tih velikih prostora, dakle nije ni bilo mesta za nove učenike, zato je otvorena bogoslovija u Šibeniku. Ali sa jednom podmuklom, pokvarenom namerom Habsburške monarhije, tada zvane, da se pounijate ti naši pravoslavni Dalmatinci, tako da su iz Galicije dovedena trojica sveštenika, unijatskih sveštenika, koji su, znate, znali, to je taj slovenski jezik, ruski, ukrajinski, kako ga danas zovu, i lako bi se oni sa nekim akcentom prilagodili tu u Dalmaciju, Šibenik. Međutim, narod naš je dobro to shvatio i razumeo, i to je ono najbolje iskazano u onoj pripovedci Pilipenda od Sime Matavulja. Ta pripovedka se odnosi na nešto kasniji period, 40. godine 19. veka, ali koreni toga su mnogo dublji, koreni su u vreme mletačke venecijanske vlasti na prostorima Dalmatinskog primorja i na tim našim srpskim narodom. Da bi mogli to da razumemo, evo, vratit ću se ovde na ove naše prostore mitropolije. Ove tri crkve što imamo ovde oko Sutomora, Sveta Petka i Sveta Nedelja sa tim duplim oltarima, to su ti prizidani latinski oltari unutra pravoslavne crkve, i to su tragovi i spomeni, pa čak i onaj biskupski grob u ovoj našoj crkvi, su spomeni upravo tog viševekovnog pokušaja nasilne latinizacije, odnosno pokatoličenja srpskog pravoslavnog naroda. E tako je bilo i u Dalmatinskom primorju, i zato su ti naši primorci u Dalmatinskoj krajini Srbi pravoslavni bili veoma protiv toga i u tom kontekstu je i Kirilo Cvjetković kao mladi jeli, sekretar hrabrio narod i razobličavao ko su ti Ukrajinci koji su tu došli unijati da budu profesori i kakav će biti rezultat njihovog rada u jednoj Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji u Šibeniku i zato je onda prekomandovan, on bio 1821. godine u manastir Krku da bude sklonjen, to je bio april mesec, ali na praznik duhova te iste godine izvršen atentat, trebao je da bude, znate kakvi su ti naši krajišnici, dalmatinci, trebao je da strada, da bude likvidiran sam taj vladika unijatski, polu unijatski kraljević, ali nije on bio u tim kočijama, u zadnji tren je na praznik duhova je on nije ušao u kola, ali su ovi stradali, ova tri kanonika unijatska, profesori bogoslovi, i zato je bio veliki sudski proces i dugo je to trajalo, 4,5 godine je bio naš Kirilo u tom takozvanom istražnom zatvoru, posle toga je osuđen na 20 godina robije, najveći deo je toga robija u Gradiški Bosanskoj, tu je bio zatvor Austro-Ugarske imperije i potom je bio prognan u manastir Bezdin u današnjoj Rumuniji, tamo na obali Dunava, i to je isto veoma tamo teško, ja sam bio tamo isto u tom manastiru i video sam, to je teško, znate, to su one kako se zovu, zaperci Dunava sa tim močvarnim prostorima, ogromna vlaga, ne može se živeti preko leta od komaraca, zimi, od hladnoće, od leda, od vlage, u jako teškim uslovima, i tu je on upokojio se 1857. godine, ali dok je boravio tu u manastiru, prvo kao izgnanik, kao osuđenik u izuzetno teškim uslovima, nekoj sobici gore u potkrovlju, 2 sa 3 metra površine, pa potom kad mu istekla kazna, ostao je tu kao sabrat do smrti, on je napisao jednu svoju neveliku autobiografiju, onda je jedan prota, znameniti istoričar Dimitrije Ruvarac, 1898. godine obradio tu njegovu biografiju, dao tekst, ali je obradio sa tog istorijskog konteksta gde je objasnio čitav taj proces pokušaja unijaćenja, jer su tu čuvena, nešto se uspelo nasiljem austrijskim, dakle imaju dva sela Kričke i Baljci i tu su čak podignute dve unijatske crkve, jedna je nedavno i obnovljena i pokušavaju da obnove taj crkveni život unijatski tu u tim selima, koja su inače kao i veliki deo Hrvatske inače ispražnjena i pusta. Ali uglavnom hoću da kažem da je Dimitrije Ruvarac, to je velika njegova zasluga što je objasnio taj unijatski pokret, o kojemu inače u svojoj velikoj studiji Pravoslavna Dalmacija pisao i sam Nikodije Milaš, koji je bio 20 punih godina episkop dalmatinsko-istrijski i dolazio u ta sela i borio se protiv Unije i o tome sam pisao i sa istorijske strane i sa one savremene strane šta je radio da se taj naš srpski pravoslavni narod vrati veri svojih otaca i svome duhovnom nasleđu. E dakle, žrtva toga istorijskog konteksta i tih unijatskih pokušaja i nasilja je bio naš Kirilo Cvjetković i zato je proglašen za svetitelja i svakako bit će velike te svečanosti kanonizacije, ali samo da kažemo da je u njegovoj rodnoj crkvi u selu Baušićima isto tu krajem 19. veka na krstionici gde je on kršten postavljena ploča da je on tu kršten, a za ovu priliku ja bih volio da ovako da kažem, da ne kažem nešto ekskluzivno, ali u svakom slučaju da podelim sa slušalcima naše Svetigore dva istorijska svedočanstva vezana za našeg mitropolita Amfilohija. Evo sve što smo govorili do sada u razgovoru o njegovoj borbi, neumitnom radu na pomirenju bratskom, na pobedi istine i pravde Božje, na duhovnom ozdravljenju i obnavljanju života u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, u eparhiji Banatskoj od 1985. do 90. Znate li tamo kakvih je muka imao sve Amfilohije i šta mu tadašnji komunisti sve nisu radili? Isto što su nastavili crnogorski kada je došao ovde, a i pre toga i u tom vremenu i kao vaseljenski arhijerej nema stope na kugli zemaljskoj gde nije pronosio istinu i pravdu Božiju i blagodat i blagoslov Božiji. Pa tako je 2005. još godine bila velika molitvena proslava, dakle 2005. godine u Vaošićima, i ja vam sada čitam zapis svojom rukom koji je mitropolit Amfilohije ostavio u Evanđelju u crkvi rodnoj sela Kirila Cvjetkovića 2005. godine, evo dakle 15 godina pre zvanične kanonizacije, kaže: dana 11. to je 28. oktobra ljeta gospodnjeg 2005. proslavi smo služenje svete arhijerejske liturgije i cjelivanjem njegove ikone, uspojanje tropara i kondaka, ispovjednika Baošićkog, Bokeško-Dalmatinskog, protosinđela Kirila Cvjetkovića, vjernog Hristu i vjeri pravoslavnoj do smrti. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, egzar sveštenog trona Pećkog, i onda tu je, evo da spomenemo, da ne preskačemo baš, i imena sveštenoslužitelja koji su tada bili na toj svečanosti, a to je bio arhimandrit Varnava Savinski, pa onda tadašnji protoprezviter Stavrstvo paroh Hercegnovski Radovan Bubanja, pa Momčilo Cipokapić, paroh Kotorski, arhijerijski namjesnik Boko Kotorski, pa paroh Kumborski Milorad Dajović, pa protojere i Momčilo Glogovac iz Risna, Orahovačko-Peraški paroh Radoslav Laketa, paroh u Jošici Gojko Mračević, Majinsko-Brajički paroh Jovo Bajković, Aleksandar Papić paroh u Podima, prezviter Nikola Urdešić sa Luštice, jeromonah Jefrem iz manastira Stanjevići, prezviter Petar Bikar, takođe paroh na Luštici, jeromonah Makarije, sadašnji iguman u Savini, i đakon Miladin Knežević. I da kažemo, tada je, dakle, kako je piše u zapisu, uneta svečano njegova ikona i otpojen, kako smo čuli, tropar i konda koji je spevao naš mitropolit Amfilohije, i tako je počeo molitveni spomen našega Kirila Cvjetkovića. I onda iz godine u godinu se održavao taj spomen i držali su se predavanja i naučni skupovi, štampani zbornik, i onda da kažemo opet jedan vredan zapis mitropolita Amfilohija u Evanđelju manastira Bezdina. Bio je mitropolit Amfilohije više puta u manastiru Bezdinu i razgovarao sa tadašnjim vladikom i sadašnjim mitropolitom Temišvarskim, odnosno Budimskim Lukijanom o molitvenoj proslavi, i onda je zapisao, kaže: na povratku sa ustoličenja novog rumunskog patrijarha Danila posjeti smo ovo sveto namoljeno mjesto u kome počivaju i mošti ispovjednika protosinđela Kirila Cvjetkovića. Njegovim molitvama i molitvama svih otaca i braća ovdje podvizavših se, Gospode Isuse Hriste, pomiluj i spasi nas, i to je 1. oktobra 2007. godine napisao i potpisao mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i tadašnji Jovan Ohridski i Skopski mitropolit. A vredno je još spomenuti da je jula meseca 2011. godine su obretene mošti iskopane iz groba i položene u ćivot, kako priliči doliko je ispovedniku pravoslavlja, ovoga našega Kirila Cvjetkovića. Jedno zrače duhom vjere žive, zrače te svete mošti, i ići ćemo ponovo da ih cjelivamo. I da eto vidite, jedan čovek iz Boke Kotorske preko Dalmatinske Zagore, iz manastira Krke i samoga Šibenika oplemenio i donio mučenički blagoslov u te daleke severne prostore okoline Temišvera, Temišvarske eparhije i Srpskog pravoslavnog manastira Svetog Đorđa Bezdin.
Oče Pavle, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim svjedočanstvima.
Ma hvala Bogu velikom što nam je dao našeg Amfilohija i toliko sveštenoslužitelja i naroda Božijeg i služitelja i mučenika i ispovjednika i branioca istine i pravde Božije, da nam budu putovođe i da nam budu svjetila u ovoj tami naše svakodnevnice.
Amin Bože daj. Poštovani slušaoci, čuli smo monaha doktora Pavla Kondića, upravnika zadužbine blaženopočevšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija Radovića u manastiru Stanjevići kod Budve. A čuli ste i poruku da je beskrajna tema bogoubistva i bratoubistva i smiraja nesmirene krvi, jer se još puše bratske rane i lome koplja oko stradalnika, izvori te nesmirene krvi i danas u temelji omraze među nama, kazao je otac Pavle. Na predlog oca Pavla, kao što ste čuli u ovom razgovoru, u prilog razgovoru iz arhive našeg radija, prenosimo i dio razgovora koji smo povodom praznika Svetog sveštenomučenika Luke Crničkog 11. avgusta 2007. godine vodili sa njegovim sinom doktorom Čedomirom Vukmanovićem, koji je na Vidovdan 28. juna 2014. godine sahranjen u porodičnoj grobnici u crničkom selu Utrg. Doktor Vukmanović je govorio o sjećanjima na svog oca, stradanjima sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Sloveniji i poštovanju vrijednosti unutar hrišćanstva. Gospodine Vukmanoviću, znamo da su to mučna sjećanja i tužne uspomene, ali ako možete, osvrnite se malo i na stradanje sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Sloveniji.
Vidite, to je noćna mora koja me obuzima permanentno. Prosto čovjek ne može, koliko god želi da reaguje posle 60 i kusur godina od toga momenta, to je strašno prisutno u moje psihi, u mome sjećanju, u mome pamćenju. Vidite, moj otac je bio provjereni i ovjereni antikomunista. On je u svim svojim govorima, besjedama, istupima u javnosti, u štampi onoga vremena bio u sukobu sa ideologijom komunista i komunističke partije, sa ideologijom Marksa i Engelsa, Lenjina i naših domaćih jugoslovenskih komunista. On se nije libio da se tome suprotstavi. Njegova doktorska disertacija koju je odbranio 40. godine na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, za koju mi je mitropolit crnogorsko-primorski gospodina Filohije rekao jednom prilikom da je to remek djelo, neprevaziđeno djelo Srpske pravoslavne crkve u tom žanru i u tom domenu. Dakle, on je bio apsolutno provjereni antikomunista, jer je uvijek govorio, oni su proklamovali, Kominterna je proklamovala da Jugoslaviju treba srušiti, da je ona proizvod Versajskog dogovora i velikosrpske buržoazije, da kralja i kraljevinu treba srušiti, da crkvu crkvene institucije treba srušiti, da je to opijum naroda, kako je Marks govorio. I moj otac se tome suprotstavio javno na otvorenoj sceni, svuda gdje je stigao, svuda gdje je govorio, sa svima kojima je pričao i dijalog imao, i to je ostalo zabeleženo u njegovim zapisima i spisima koji su štampani u njegovim dijelima koja su objavljena 2002. godine i promovisana u našem rodnom selu u trgu Crmnici od strane Mitropolije Crnogorsko-Primorske, na čelu sa Mitropolitom, služilo je 15 svještenika i 3 toma njegovih sabranih dijela su toga dana promovisali. Dakle, hoću da vam kažem, on se nije skrivao, on je bio antikomunista, ali nije bio saradnik okupatora. Ono što neki pokušavaju i u javnim nastupima i indirektno, da je on živio u Cetinju i da je to, da je svoje istupi objavljivao u štampi onoga vremena crnogorskoj koja je bila pod kontrolom italijanskih fašista. Ništa od toga. Postoji njegov autentični zapis Moj život u ropstvu, koji je objavljen u okviru njegovih sabranih djela, u kome on jasno i nedvosmisleno kaže kakva su njegova opredeljenja bila i koja i zašto se on zalagao. Zalagao se otvoreno protiv okupatora za koje je govorio da živi u italijanskom ropstvu i u njemačkom ropstvu, ali je govorio da je i antikomunista i protiv komunističke ideologije. To je bilo eksplicitno, bez izuzetka.
Gospodine Vukmanoviću, podsjetite naše slušaoce za kraj ovog razgovora na to kako se danas poštuju vrijednosti unutar hrišćanstva.
Vrlo loše, u Crnoj Gori, vrlo loše, očajno. Moram da vam kažem da sam u saradnji sa nizom ljudi ovdje iz Budve, iz Crne Gore, formirali smo nevladinu organizaciju pod nazivom Otkrićemo istinu. I mi smo u Sloveniji istraživali kako i pod kojim okolnostima 45. godine poslije završetka Drugog svjetskog rata su pobijeni ljudi iz Crne Gore, oko 21.000 Crnogoraca koji su odstupali ispred partizana. Tu je bilo i nacionalista, ali je tu bilo i 80 sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Tu je bilo preko 200 crnogorskih intelektualaca, profesora, naučnih radnika i drugih. Tu je bilo nekoliko hiljada žena, djece i nenaoružanih staraca koji su ideološki bili protiv komunizma i odstupali su nenaoružane. Dakle, praktično to je bio jedan veliki zbjeg. I ja sam bio sudionik toga, jer me otac sa 14 godina starosti poveo sa sobom, jer se plašio da će, pošto sam ja najstarije njegovo dijete bio, plašio se da će mene ubiti u znak osvete njemu zbog njegovog antikomunizma. I ja sam prošao čitav taj put od Cetinja, od novembra 44. do maja 45. godine u Sloveniji. I svjedok sam užasnog stradanja ljudi iz tog zbjega, umiranja, ubijanja, bolijesti, pjegavog tifusa i svih drugih okolnosti koje su desetkovale taj zbjeg. I na kraju, kada smo pali u ruke slovenačkih partizana, došli su, imali smo relativno dobar tretman od slovenačkih partizana, dok nisu došle crnogorske brigade koje su brutalno postreljale sve nas, decu ispod 18 godina, uzeli su u svoje odrede i tako sam ja ostao živ, ali sve iznad 18 godina su egzekutirali. Mi smo u okviru ovog udruženja nevladinoga, otkrićemo istinu, istraživali to i od MUP-a slovenačkoga, od javnog tužilaštva slovenačkoga. Prije 3 godine dobili podatke da je bilo otkriveno 400 stratišta sa 250.000 ljudi koji su pobijeni unutar 2,5 mjeseca 45. godine poslije završetka rata, drugoga svjetskog rata, bez suđenja, bez prava na odbranu. Danas imamo podatke da je otkriveno 550 stratišta u Sloveniji i da očekuju da će biti otkriveno preko 1000 još. I da je do danas otkriveno da je pobijeno 500.000 ljudi. Vi možete zamisliti, 500.000 ljudi odlukom četvorice iz vrha komunističkog pokreta. I zna se tačno, to nam je reklo javno tužilaštvo Slovenije, zna se tačno da je na tom sastanku bio Tito Ranković, Kardelj i Žilas oko 20. 19. ili 20. maja 45. godine. I da je 25. maja na svoj rođendan Tito održao svoj čuveni govor u Ljubljani uz prisustvo, na dan svog rođendan, uz prisustvo preko 20.000 ljudi i rekao eksplicitno, to citiram, javno tužilaštvo Slovenije, a oni izdajnici koji su pokušali da pobjegnu preko naše granice, sve smo ih pohvatali, sve ćemo ih pobiti. I tada, posle 25. maja, počele su masovne egzekucije koje su na svim stratištima širom Slovenije obilježile taj period. Zna se i to da je mnogo godina posle toga Tito bio predložen za Nobelovu nagradu za mir i da je parlament Francuske, parlament Belgije, parlament čini mi se Njemačke i drugi, Italije, suprotstavili se tome i pozvali se na ovu odluku o egzekucijama 45. godine, gdje su pobijeni svi ti ljudi. Dakle, 80 svještenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske je pobijeno tada unutar nekoliko nedelja 45. poslije predaje, bez suđenja, bez prava na odbranu, bez identifikacije gdje su pobijeni, gdje su sahranjeni i na koji način su brutalno ubijeni. Ja se sjećam jednog detalja i time vam završavam moju izjavu. Ja sam bio prisutan kada su mene kao dijete od 14 godina izdvojili iz stroja, a mog oca vezivali bodljikavom žicom. Njih 80 to veče je pobijeno i ja sam čuo te pucnje i čuo sam u štabu brigade gdje sam bio poveden od komandanta te brigade, tog bataljona 4. proleterske brigade, zvao se Marko Đurović, on je bio moj Crmničanin i bio je u rodnim odnosima sa našom familijom, koji mi je mnogo godina posle toga rekao ništa nije mogao da uradi da spase moga oca, jer je naređenje došlo iz najvišeg vrha da se svi pobiju. Eto, to je moja uspomena i moje sjećanje na te tužne dane 45. godine.
Gospodine Vukmanoviću, zaista tužna sjećanja. Mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i što smo ovako probudili vaše uspomene i vaša tužna sjećanja i jedno izvinjenje.
Hvala vam puno na vašem pozivu. Vrlo rado sam se odazvao i uvijek sam spreman da komuniciram sa vama, jer koliko ja znam, vi ste vrlo objektivni i činjenicama, a ne frazama, operišete u crnogorskoj javnosti.
Hvala vam. Eto, poštovani slušalci, tako je 2007. godine za naš radio o stradanju sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Sloveniji govorio sin svetog sveštenog mučenika Luke Crničkog, blaženog spomena, dr. Čedomir Vukmanović. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.